Нудо Салхя. Ветер странствий.
Амар сайн күндөт мане радио шаанахшат. Өнөөдөр Нудо Салхя сэхэд амжуулгатам нэ Александр Николаевич Базаров ирээд байна. Сайн байна.
Сайн байна.
Александр Николаевич, та нар мөнөө жылды, энэ жылды хаагур явап тэгж нэн түрүүн асуудал урах яханнап өөрөө мэдэжэнэв Саудовск Аравиха хилхэн байна тэгж витим хүрсэр яваад ярээд их олон хонерхалтай газарнуудаар явж байна тэгж топшхонор тогтхил да газарнуудаар дэнэ.
Харья.
Яван.
Тон зүбда. Тэгээд энэ жылды энэ жилд ямар аянчлагын талаар яала нэг ямар байгаа гэх юм гисгэл хэрэг да отор нэг аянчлагад өнгөрөөл да хагас жил олон жилэ сагт слог интерэрла я болж хад нэг слог байгаа чи ихээр аянчлаг хол газар гээл да чигээд энэ жилд гахаа жилд л нэн төрөн нэг цагаалга нэг жил жилд нэг цагаалга ирэхэд л жилэ хэлгэлдэхэд л сенжилэ октадла бурханда мургэж уу гарбла хөндлөө дварядла бүхий химэ хэдл чигээд өнгөргөдгөвд хөслэ ижилдгөвд чихлэр юм өнөөл юу нэгшлэ бүх нэг хонин усртайгаар ижилэгдэ ягаг өргөлөөх зүлэ өргөлөх зүгадла нүг гарвалда хандаа бэгэдл Бааваа нэр намайга бидний өвний холын аянчлагад холуур яваагав, газаа газаа хол газраар хариг өрнөөр яваагав, холын дутгаар яваагав, олон дүнтэй уулзаагав гэх мэтэн өгнүүд эхэлж байгаад л тэгээд л намайга явуул ид та хааш осхом юм харгы зам заяагы гэж байгаад яал явуул мөргөө бай. Тэгээд л гайхалтай гарлаа. Зарим зам хараад танилнууд юмдууд нөхдүүд хараад нээлдэж байгаа тий. Тэгээд л яал үнэн зөрхөнд хам мөргөөд бариад л хороолоодла хэзээг буян далга аваадла тэгээд гэртээ ирээд л өрөөдө 3 хоног 3 хоног байхад өмнө хөвөд юм хонготод манай өндөн над нэмнэ бүлгэм хоогийн федерац хонготод лах явь явах юм нэгөө хариг өрөнд явах гэж байна бэ явь гэд л тэгээд л билет юм хуу юм орхадын виз юм ирсэн байх үзе хүний 10 танд хуу юм бүлэн болоход ингээд хонгодхавдаг.
Аа.
Чи хэд ингээд би гайхаад л хаана явах юм бэ нэрээ хөө. Тэгэл заа чигээд бүлж захлав. Тэгэл хөөч нэрээ нэрээ явах юм нэ гэж тэгэл хүний 12 болж байхад л хуу юм бүлэн хуу юм нэрээ нөгөөдөр өглөөгөр эрэхүү хот дээр ирээд л сүмэл тугаад нийтгэвд. Ингээд ингээд чи гайхаан жигдэл дөргөн гэгсээр л хүний өр цуглараад л өглөөгөр өртө гараад л унаасаа улаан өдөхөд ирээд л элдв саар хашуур ханаа бүтээгдэх ажилны юм бүтээгөөд л оройдоо гараад л эрхүү даралдавд. Эрхүү даралдаад асууд л тэндээ дүнхнөө хоёр нөхөдхүүд ирэх байгаа гурвал аваад л эрхүү хэ Дубай нийчвд. Өдөөс ялган гайгаар л Москва нийчвд. Москва нийдэд Москва хаан Дубай гээл да. Тэгээд Дубай дээрээс Дубай хаан ондоо сомолоо тоогаад л Сасаатри Эр-Рияд гэж Саудовск Аравийн төв хот тэндээс ха хөрхөт юм харгатай л болоод л тэгэл хоёр мөшөө 120-д тоотой хийрнү хав юм бдэж
тэрний өргөлөд юм
тэрний өргөлөд л заахан энэ элдв усрнууд дарж байгаад л хонин усрнууд дарж байгаад хөөрэх болвол их хонин юм л да олон зугатай юм чи олон өгдөг юм л да зугаалх
хонин
хаандал байлгаж чиг завда маний энэ олон хэрнүүд темнэ уруулаг саагу бариг саагу хаан байлгаж чиг зав гэлдэж байгаа л.
Шатар хоёртны өнөртэй байх байгаа.
Харда чи хэр юм нэ тэнд хар зүд химгүү үгээгүү гэж ханаад л за яхам нэвтэ гэдэл. Энэ бид уг гарвалыга элинцэг холинцгаа гэдэл ардэга өндөн наадн цойлы өргөж явна хин бид да явтаа яохоцанчлаа өргөж хийр салгана харуулж ард онд ондоо хариг өрнөөр харуулж олонд дамжуулахыг явна хин бид да чигдэм нэ маний бурхамны харахад явтаа гэж л
мөргөд яг
мөргөд л ултал яв ёо гэдэл л чигэл дарлдав тэ чигдэрэл тэндэм нэхөө урилгатай явах юм депти дахов юм өмнө харга юм най төлөвтэй вариант этихлэрэ трени гэх вариха юм ч байгаа гэх юм бүлэн байхларын ал хугадал сойл дапт чигэ трени хоорондо яв гэсэн та энэ осот тэр эр яд гэж тэр хурсэр багажм нас их явшо бид хараас үгэд одо чигэл тэндээс л орхон хэдэмнэ маний нэг мөсэг юмнэ нэг мөсэг сүмхтэй их авуултай юу яваад гарсаа нэг хүмнэ ширээд нэгэн дээр юмнэ маний тэр терминал дээр шалгагч байлгаж ба нэгтэй гэвэл нэн гээд л харлахад юмнэ хийрэ гаргавд тэнд байх нэг залуухан ихнэр шалгаасан байгаа юм гайхаад л гээд энэ дээ юу юм бэ гэж зүгээр л өөрөнгөө хэлэн дээр хэлнэ ч гэжээ англи хэлэн дээр хэлнэ бид тренинг айлгаж яддавд та элгад байнад тэгээл тон үгэн юм гүвдэ гэдэл юм гис хэлэх юм нэ бодог гэхдээ л
харуулчул дээр байгаагүй
харин харуулх л тэгээл тэрэний хөөр рахал уупт дээр видео болгоон зургууда тэрэний энэ юм юм нэ энэ өндөн манай сайлай наадан гэдэг тэгээл цомлоц хөөрлөс байгаа явж яваад элд баазан та хөөрлөн юм байх юм бидээ тэдэнд тэр Саудус Каравин короле нэрэмжит тийм тэмээнүүдэ уралдаат их улс хоорондын мөрийсөн наадан фестиваль гэж тэр нэрлдэг байна шишэхлэр англи хэлэнд тэрмдэ нэг кэмл традишнл кэмл фестиваль гэж байгаад хэлцдэг тэмдэмнэ жиж байх хоорондо хөрлөж байх юм байна тренинг ханас авах юм байна үү тэрний ингээд хаана хашивтад орхоо ухаан цаом тэр дөмнө өнгөр хонжимний би болоод тренинг жиж байж бисний ээлгүүлүүд тэндэ тэгээд л тэр их нэрмдэ нэг шөнийг бас алгаас нэг инспекторыг дуудаа тэгээ тэрний ирээд хараад л тэр фото видео зургуудаа харуулж байгаад л ядан гэдэл өөдөө вариант л харуулуу дэнэмнэ спортивнаас наряд гэж айлгуулах гэж тох. Тэгээл заа чи ихдэмнэ маний ил тэр тэр наадан дэч явна гэдэг тавьчих ба. Тэгээл тэр хоёрч том сүмх ширээд л асмгаа гээл да. Мөр дээр ясаад л ширээд л яваавд тэгээл хүйлдөөр хандаг хэрэг байна. Бурхныгаа юм хэж явах хадамнай манийсний хийгэр л аваад явж үйн хэмдаг илдэж байгаа л алган дээр л ухныгаал арган алган дээр явнавтал давидсний хамаагайл да мандсний эх юм үгүй визэ гэлдэж байгаа л тэгэл ята хөхийг хэд л хоотер хурх хаста хурсоод хуй юм нэ бүтэсөө тэр олон хийдээ осоод тэр олон хийрэгэ хагад хавлуу тийш цахиж ял юм харуулаад вариат энэ тэгэл тэр хайтжилэ тэр дэлхэн нүүдэлч зонай наадан дээр оруулах гэж тэр программ сонгоруулагдах гэж юм хэлцээ юм бодлогодаад лхо тэгээд наша ирээд наша ирэхдээ өшөө хэрмнэ өлсөө тэндээ тэр тэндээ өдөртөө харуулж байгаа гэдэг талмайнууд дээр манд талмайнууд дээр эндэж тэндэж байгаа л хуу харуулж байгаа гэж яг юу тэгвэ хэм
байна
даавар тэгээд л хуу харуулаад энэ юм наадан ямар наад дэвэд хана хайр хэн хэдгэш вэбд гэж байгаа л бурьяадууд гэж хэн ч тэндэмнэ мэдкэвэн тэжигдэрэл бурьяадууд гэдэгтэл хитдүүд л гэдэл олдууд л тэрний шилдүүд л чайна гэдэл англи хэлэн дээр манаха асуун тэгэхэд ингэл бид ч ноо л гэнэбдэ бүшөвд чайны бүшөвд монгол бурьяадууд гэнэбдэ бурьяадууд гэхдээ маний мэднэ гайхалдаад байна монголнууд гэхдээ аа монголиан гинэ тэгээд за бурьяад мон хаан ч төв бурьяадууд гэхдээ орсын гэнэбдэ раша гэхдээ гайхалдаад л дутхайсан гэдэг бурьяадууд хийшээ раша гэх юм гэн зангахарэ хонь нь юрхэд байна тэгээд хүлдэж явах тэрийн харуулаад хөдөнгөдөр чи тэмдэнэ таних болцоо тэндээс хошиулж үзөөд ял олон дон үзөө тэрийн юмд туршаа хараа гүшилдөө танилцаа барилда тэгээд хөдий бол нэг 5-6 хоног өнгөрөөд байхад л энд тэнд явуулж харуулаад тайзан дээр талмай дээр энэ спортын тайзан дээр харуулаад тэгээд л тэр соёлын их том тайзан дээр хүлдэн гаргаа маний тэнд харуулаад тэгээд л тэнд байсан зонд ял ханандан тараа хүшөө баярлаа гэж тэгээд л гараад тэрийг харуулхад юм даа тэгээд хөдөө хоног нэг 7 хоног өнгөрөөд байхад л гэнэ Чингис хаан гэх Бурад дэхара Чингис хаан гэх болж байгаа. Арабууд тэгээд зураг буулгая гэдэл тантай зураг буулгая хандвд гэд ирээд гэдэл хасууд наваагад зураг буулганд ял яана тэгээд танилцнавд тэгээд ял хөөрөлдөх тэгээд хэнаар хөөрөлдөхдээ англи хэл үгэл тэрмнэл мүү байгаа л да заханда залуудаа юундэс англи хэл үзөөг юм бивд та гэж л хари хэл
халгалж
халгалж яваад л да мөн ирээд үзөөд чи ял тэндэн тэндэн чигээд ягаад та хүүлчин өдөрт манд тийм тэндэ мөрөөсө өнгөргөг тийгээд бааныг даавруугаа тэгээд тэр мөрөөсө тэр том тайзан дээр энэ соёлын тайзан дээр өнгөргөөд $1,000 приз өгөө тэгээд улдуухи хууд удаад тэр энд тэнд турсан хамбар хан улдуудын хууд удаад уриадла хаваад л тэт тагээд тэгээд л өнгөргөөд л тэрмний гоёор өнгөрөө тэгээд $1,000 апчобд тэгээд
а тэгээд энэ манай хэ сахарын үед хитэн 40 градус тоо хитэн болж байхад тэнд мөнөөгээд газара хэлгэхдээ ядраагууд
нөгөө ядрахш гэж ядраагаа бид энэ л бол айлгой шүгэвд л да тэгэхээр нөө гоёл байгаа гэж осод л бохот юм да дулаан хоронд явсан хин бид да тэгэхээр л далайн ингэр гидэрэг ий тэгээд л тэндэ осод л тэр пустынис халуун байх юм өдөрний тэндэ өдөр азлнууд бүх азлнууд нэг хагад өдөр хойшлох юм гээл да тэгэхээр тэр хагад өдрөө сагта тэр хэрүүний заха бууны гэх юм гоо да тэндэс ял хонин юм нэг тэрэн тэрэн ядарлахын ханаав гээл да өглөөгөр эрт 7-8-д бодоод л тэтэндээ хүн 7-8 ямар ч юм азлаг юм хамжаа дэлгүүрнүүд нэгний цаслаг юм тэгээд тэнд байхлаараа тэр 11-д ирээд маний том автобус тулгаар лаваад явах юм тэр хотоон 150 км хол юм тэгээд л говьсоо тэр говьсоо л их тэр эдэн хот гэдэг л барилгынууд их юм ял гоё урд нь шаар гэдэг л нэг ямар гэх үлээ тэр тэнд чи зоны яхаар байдлаар шабраар ял юм тэгээ ял хоним байгаа юм л чи тэгээд тэндээ чигээд нэг тэр далайн хот нэг халжилж байх юм тэгээд лахан халжилж байхлаараа яг юм тэгээд хэрхэн чиг байх юм балын ихэр мэдгэе юм чи тэгээд л тэр халжин юм болчлоор л гэнт халуун болчих юм. Халуун болоод л сараа захалах юм. Тэгэхээр би дошоод л тэнд өсөмцөр л хагад харгайд л болох юм да нийт чав хан онгоцоо агаар онгоцоо тэнд хувсаа хэлгээд л тэр тэнд байгалинга шинжэд шинжин гүмжээд ороод л зунай шара яба бурят дэглэмдөд л яваад тэнд би хэн зунайга долооныга бурят дэгл хувсаа хамд л ота дөрнөт хада яваад чи тэгэхээр мань таны хавлоо тэнд харахаа тэгээд л
тэнд эмират явсан бол
тэнд тэндээд л эмират явсан да эмиратар дубай дээр ирээд буугаад ондоо самолет туугаад насаа юм гэхэд москва тэрэ тэгэхээр тэндээ л өлсөвд бид тэгээд тэндээ эмират дээр осод эмират дээр ба танилнууд байн тэр сааши хэритв гэх тэр мөн ба аянчлага аянчлагын элдв юунууд эмхэдэх хүн аянц зони аваад Японы мөрөө стейшн явна тэр хүн тэгэхээр манай бүрэд хүн мөн гэр бүл яваад явсод тэнд байна гэйл да.
Тэгээд Александр Николаевич та нар өөрөө энэ хэр сахиха худын аварга чемпион болоо юм байна да. Игээд өөрөө мөнөө олон зони дахуулж нүтгтаагээд аянчлага харуулж байна. Эндээ мөнөө орших дээрээ өдөн мөнөө хүүтэй танилцаад бүгэн хэмтэй аянчлагын талаар. Тэгэд ямар шинэ юмнуудээ өөртөө аваржа гэх юм гээд байна. Бүй бэдэе. Апны нөхөтөм гэнэмтэй да чим юмдууд хонирхмор юмдууд байна.
Хонирхмор юмд олон л да. Ондоо газарт явхад хонирхмор юм дүүрэн юм авдаг. Алхам гэхэд л хүүнэ сарай нюр сарай хашлаад л хонин юм. Тэгээ зугаалд сайн хөөрөл шатах болвол тэр энэ бүү бүү ялгалцах болвол ял бэрэл хонин байх байгаа л да. Тэд зонтой гэж. Тэг чигээш яа манай эсэрвэх үеийн үед Казахстан, Кыргыз гэж үз ял олон мөн аминда халаан гөрнүүд байх юм да. Тэд зонууд чинь хуу нүүдэлч зонууд юм да. Тэд чинь тэдэ нэгэс зон ордхол тэ байх хөө ял олон зонтой ордхол дээр хөөрөлд юм да. Чигээл хазууда телефонтой явхлаараа телефон зам мөн переводчик байх юм да. Тэр юм нэ оршуулаад гүнэ чигээл чиж байж аргын олоод хөөрөлд явааад чи тэгэхээр улай байдал харнып та яванда байдал харха хашингаад улуу тэр говьсоо байна бо гис хархлаара бүр гайхалтай хонин байна л да. Тэгээд яваад хараа тэндиш зоны байдал тэр хотсоо байх зон байна. Хотсоо байх зон хотын зондолоо гэдэг хөө хаан шиб да хүч нэг байдалтай юм да дэлгүүрнүүд хамжаанууд дэлд базал юм хөх явах тийм юм язлах хэд байна чи хөдөөгийн зонохыг харахад тэр тон тэр өндөн зонууд нэгэл гэж хэлцэн хөдөөгийн зонуудын тэмээнүхэ азлаад тэр уйсогура энд тэнд нэг хөдөө хөдөө захан газарнууд баярлана жижигэ тэр хөдөө хөдөө газарнуудын харахад л нэг заахан мань энд байхлаараа л мань бүрээд орнд бай хэн зон бид бүрээдүүд гээл да монгол цус болог игээд тэр газар тоск байнад да мань эгэ нэг муухан газар гэхээр голох байнад ял манд ял ийм муу газар бид байх хэв гэдэг хэлмээрлэ тэр юм нэ тэр юм нэ тэр оазис гэж нэрлэнэ заахан нэггүй ногоотэй модтэй тийм тийм хоньи мэ ажиллаад байга тэрийн аргатай болов тэр ял гоё газар тэр газар дөрхөн ухаал авна үед да чи өхөн гэлө давгад хомор байх юм чи уханху хэмэл хэмэл гээл да
юм
бүдэл гэсэн уулуугаад л явахд хөдөнгө төрнөт чи тийм хоньнод л
аа игээд хоол юмдэн дадар ятаагууд мяха ханаагууд
оо тийм сагууд байгаа нэг өөдин захамины зонд бүржүүл өнгөрөө тийм юм авда захамины амтайхан мяха мрамор мяха чих дөрөнг хөрөх юм чи тэндээ мяха юм элдв идэх хол түүрэн байх юм авда шведск стол гэдэл хөдөн янзын толоод зэрэг бол 100 гарын цав юм байгаа гэсэлдвэн идэх хол өдөртөө хөлөгдөж байх барих чи чихлэрэ тэдэнд ихэр шидралдаг авда но хийж бала ядарлах юм байгаагаал да бид нүүдэлж нүүдэлж зонх юм бид да юунд энэ ядарлах юм бид да гэдэл бид чи тийж байх үедөө тэрийн хорон төр явж байхдаа зугаалцсан бид хаан бид ба мань газар хаанд мань нь туха бурханы орон үгэлэх да гэж бид л хотел бурханы оронд байх шалд дуулах да орох өвлний сахатай бид хавар намрын ямар гоё байгаа л тэгээс юм даху намрын сагт газар хаа жим сэлдв юм зурлаа юм аваад газар хаа өргөд идчих вэ бодно хаар байгаад идчих вэ чи тэрийн хоорондоор яавлах бүү ургагал да модонд чи жим ши газар дээр юм нэ элдвийн янзын жимснүүд гэх мэт юм дүүрэн юм да зуны сагт халяар хаан гислээд ман хамар хаан ургах вэ ман бүр ээ лавад үзэхэд юм нэ ямар гоё газар дээр юм да гэж л сэгнэхэр л да сэгнэхэр хол явхдаа ондоо тайгуур явхдаа хүн нүтга ямар сэнтэв да ямар үнтэй газар дэв байв гэж бурхны оронд байв да гэж нэнийс ашиг үргэж явхаар л гэж хэлэхэр байна л да чи
тэр харта Александр Николаевич таныг игэд л халуун газар Саудовск Аравия явж тэр хүүлэрэн авж ирээд тэр хөтөн вичим
тэр нэг хөтөн
кольцо явшуут
Хултын жирхлээ энэ юм оло ирээд заахан амраад лангуудын гоо 23 заахан энэ Ильинк дээр нэг гоё их өмнөлгийн газар байна гэв дарсан цаг нэг юм бүлэг тэрэн дээр бас нэг 7 хоног амраав сунгаав өөр нютга ирээд адаптир хүц бол хон зангаар ба тийгэд гэртээ асуудлаа гэртээ асууд энэ бахайн сезон эрхүүхэ Аян нууд юм да аянсал зэрх манд уран дүшаваас харуулж та гэж бас баха яахан байх гой юм байх тийгээд тэнтэ тэд харгы дээр харгы дээр мөрхөө ирс буухад юм нэ сүмлөд өгт заваа даваса мань
энэм нэ хавраа сагт
болж хавраа сагт
аа өвлө дүүрэн аяар тар холур яваад
өвлө өвлө хар
хасагаалга асаан харан дүүрээд л хавраа ишин болч бо тэгээд уран дүш шүүд
хар яваад ирвд тэр дулаан хурдруугаа гээ чихлэрэ тэр харамны өнгөрөөд эндээ ирж нэг 7 хоног амраа 7 өнгөд тэр буе захат тэгээд л нутга осоод уран дүш явсад тэр аянчлаг аянчлаг хөх дуртай зони яваад уран дүш аваад харуулх ясав тэр уран дүштэй очход юм нэ баа бамаа нэг маань нэгний сагууд байгаа чихлэрэл сан ороо урд амны сан ороод л будраад л тэгээд сааны ороход ихээр тэр уран дүсмний харддаг шиг хаагд шиг юм да. Тэгээд зарим зонтой асхад сан юм ороод хур бороо ороод тэгээд хаачдаг. Баатар та яг шиг утга гэж тэнд ханаг шивд нэг 51 гэж байсгаал зэгсгээ гэдэг тохиолдог тийм шүү юм гоо байгшда. Тэг чихлэрэл тэр хоргой да хөх юм ихэд мөргөх газар та мөргөө дайтайхан жаваад шоопт чигээд алт төмөр унаа нудмнай хойтайхан жаваа эвдрээ баряга тэгээд олон унаа нуухаар бас хөгж байсараа зарим зомны тэндээ явах садкэ байгаа. Тэгээд явах бэлдэм заах заахын бэлдээтэй тийм сангахан задалтай зэг машинуудаараа яваад тэгээд. Тэгээд осоод тэндээ осходомнал хаан орж байгаа. Орхон до хурц асобд дорон тэгээд өглөөдрийн ирдэх нь бодлоо дэсээ гараад чихрэмдээс хаан олд орон төсөмдөө хаалтай. Тэгээд орон төсийн урд тайхан игээл сан бударц хаагаал юм хардныг гарахд өмнө урд хардаг дайрын гараад хөтөл дээрээ гарахд ойхноор игээд бүрэл ялгуй зург зангаар игээд харагдаж байгаа юм. Тэгээд чигэл тэрний мөнөө харагдаа гээл да. Тэгээд чихдэн тэндээс бол тэрмний их мийн газар үүсгэмд ганц хавнырхаж явах тэр аянч зундуудаа хөхөр өгнөмд тэрмний их үргэлтэй мөргэлтэй их шүтөөнтэй газар урд тийм да эрд урд сагаа их тэр богд хааны мөргөж байхын сагууд байх гэж нүм бухныын тэнгэрийн энэ явж байхын харгы байх гэж байгаа л хуу тэр олон өлгөр төөх домогод байна гэдэг та мөнөө бол за 90 манд дамжаж тэгээд тэдэнд энэ тухай хөөрөөд бариад тэр дэшээ гарахт маягаад л хөө бүхийн айлгуул зүгөөд тэгээд тэр осоод тэгээд хүм өргөнөвд хөө игээд сая юм аа гаргаж таяад ахила хайсан гад л маний холын хол урдын цагт маний элентэг баа байна гэж байгаа тэр яорон л хөө игээд л бүлдээл хэнэвд тэгээд л тэндээ өргөж сэрж маяг өргөж байхад мэл дэж юм хүмээ хөндөө мөдүүлж байхад мэл игээд л гойхноор игээд л өрөн дэсмнэгээд хүшиг нэгдэхээс ангаард тийм хамны хасуутаас явлаа даа. Өрөн дэсмнэ харагдаа тэгээд гараад өгнө. Бүү ямар гоёхын юм гэлдэл тэдмнэ зураг буулгав уу энэ тэгээд санаад хуу юм харах яа хараал мөрөх юм өргөөл тэндээ хуу юм дүргээд л дэргээ бусах сахамнай болоод тийх дэмнэл нэгдээ тэгээд хаагдаад нэгдээд хаагдаа тийж байгаа. Тэгээд л хөлтэй наашаа гараад ирэхэд нэ тэр урагшаа дээшээ гараад хаддга хөдлөөр бууг шимжиж тэр хөдөл дээрээ гарахад юм даа. Дахин хаагдсан. Бүр ээлгийн хонин тийм ол дашин 90 он багахан гээл даваад олс дашинд яваа. Тэгэхээрээ тэр энэ хаврын сагт төрөв шинж тийм хонин тийм нэг юм дороп усартдаг.
Ямар нүдгэ хүндээ башин байна.
Элдгийн өнөөдөр мөн өсөхдө эрхүү ирэн эрхүү ангаар гэж бош хотын тэнд дэх танилнууд
тэгээд тэр уран төшөнгө дор байхдаа тэр нэг ангуурчнууд ингээ гэрт байнад аля
одоо майхан га татаад гоо тэнд дэх нэг майхан га татагч тэр юу тэ нэг талмайтай юм уу тэгээд тэнд дэх татаад босход оллоо тэхэн нэг гоохоор гоохоодын горхон урж байх юм тэр горхоныг уугаад л гоё арсан орон дэсийн аршан гэж байгаа л энд нэ олон хардаг хаа их захаа авса олон энэ хуу хадуулаар мэн ургаж байхын эмтээ домтээ элдэв ногооны өндөө нөөхө иж шиж явахан их эмтээ домтээ энэ ухан гэж байгаа л хөөрж байгаа л тэрний л уугаад л гоёрла хайсан гавда тэгээд ял хайнд яваад ирэвд тэрний хүлдэ ирээ тэнхээ ороод бүр тэнхээ тамиртай болж
байгаа.
Сашаа дайхад орон гөрсөө чигээд.
Би таны тэр Саудовск Аравия ярээд байхад нэ тэрний тухай хөр энэ явж ирэх тухай хасгаал зүгэд та гамны тэр дэше явшо бүлэн вичи мошод ирээд зугаалах гэдэг.
Тийм болоо.
Тэгээд явшо бүлэ.
Хани тэндээ ирээд чигээд л баа нэг нөхдөмний тэр баа аянчлагын маршрут юм харанцаа яваад ирээ одоо аянчлаад хайт байгаль талаар яваад ирж гэж маамаа барилга нуу хий хараад хайт байгаль тайшэд майшэд гэж бай төмөр харгыгаар яваа тэрэр явж зүгэв юм уу чичихээр л зачиг иглдэл хөөдөрөө суглараад л гоо зарлаж чөвд тэгээд л бактерийн тэр бактерийн баунтинг аймаг баунтинг аймаг осол дэндээ хэн тэр амлаад гэж ундар онгосоо тавиад л онгоц дээр хугаад цаашаа урдж овд 5 өдөр урдаад сип гэж уураар шовд. Сипээр цаашаа 5 өдөр урдаад л харгайда загаа маа юм барьха элдвэн амралтын амар зваар зөгий газар нуудын хар зэнгэж тэгээд л яваад тэгээд л витим ор шовд. Витим гэж юм нэ сип тэр гашигтэй нийлгдэ ямар их өргөн байна гэсэн их шиг сул ирүүлгэн юм харахад харанхи хар юм бид зэдэг олцоогоо оёорын гарж явж хорсон хонголдод харахад айлхтай юм л да тийгэд байгаль юмний гоё тэгэд ондар зага хаслал орехнин зага хажим зазахын очузод вариат тиге жире луглугур тери газата сот ба зага хасл жияз байхачня бабгын уча утям байхым тери газар скилтрин уге ен газар ти рехлте ханин жим болта бал
а титр муну жыл төмөр юм болот бабгын ут ял хунут тэрхэн болот байна гэже
харида бабгын уд истише Бәкші қазырнудың теймір ғымыр болады лүху. Таяғы ехер ахадыл, маду аймадымна чегеділ че бабғайнуды. Амитын бүгді істейсе нөөшнүхімді че чекілері үгейвей хангазарта мүлі сақты бей болчуд. Бәне за хаммене тауриад ябылды зүбейнігі хэнче айрхан олдуд харахам зуғалды хан. Харахам олдуд хору чеш. Че чекілері тэрі тэнді нэгі хары ябабды, тэрі бичимэрэ ябад. Бам хурсасатыр бамдары бууга тиге төмөр харгайдары хугаад төмөр харгайдан кайтып төмөр харгайганга поезд туугаад хайты байгала такси мо шот такси мохон кайты байгала сапты кайты байгалаан тайшайд сапты тайшайдан эрхүү ирээд эрхүү хэн наша улан утта ернип те чечеклер нэг тайраад күрүк гэдэг ил да нэг то юм болно чегэдлэ чехлэр эдэрэмнэ ихэн Ана дүзгэд их ойхам юм маршрут байгаа тийм аянчлагын зам.
Тэд рихэн үед мөнө хаан шунгар жанад гэж баа биш жахтам нь хамнинга голдо голцоо гэж хаан гэж одонго нутгын гаршаан гэж хэлж байгаа
даа. Зилдэгэл зуна дөөрөн цонгодог бил да тэгэхээр намрны намрын хүн тэр мөнө рихэ гэлдэн хэмбэд да хүн бүгд рихэ болоо тэгээд А югэрэ болбол намро урдны сагай занчлаар гээл да. Намр бүгд намр болход л ухан бүгд горхон бүгд хуу сэвэрлэгдэн гэх юм да. Хуу номгор нь сэвэр болоод л тон тэр ятал тэр зугалаг гэсэн тэр бүхий эмтээ домтээ ургамлнууд ээ бүхий юм шимэгний ингээд ухаараа баавар цаасан болж юм нэ орхом да ихэн гэх юм да. Тэр үед ингэ сунгахад ял гоё байдаг л ба урд жилд би ноябрын нэгэн бол сунгаа хам чижигэд л энэ жилд мөнө улаан удаар ирээд бэнийг чихлэрэ хөдөөс сунгана гэв гэхэд болох л да чихлэрэ тэр намрын арсан ухан арсан гэж тон зүв юм л да тэг яа хүн өвдөх ёо болох дотор тэр ханяад юм ял хэм болчод чихлэрэ тэр элдэв явхан газар тал олон газарнууд явахдаа эндэс горхонд сонгох тэрэс горхонд зарим горхонууд хийтэн байхаа зарим горхоны хөлтэй гэдэл
сүмгэн хагар шахсан
гэдэл сүмгэн хагарсан гар байх сангаар болох чигээд халууд их ондон донод байх юм зарим горхон урдхалны юм шөрүүн урдхалтай гэдэл бухад орсоход ял шөрүүн мөдөтэй байх юм гэдэл тэгэл юуны мөхөд зэд голтол сонгохот зэд сөхө идэмнэйг л зөөлхөн уутай амтайхан ял гойхын юм л да. Дээр тэр дэштгэ тэр хамын хаан дэштгэ нуртруу болд гэж сонгох да. Нуртын дөрөөр ойрхон зэг бол. Тэнд ямар гойхын байна гэж та амтны чимтний дээш бэрж дээшээ шууд сонгох болвол зэдийн ихэд бэрс хой юм авда тэнд. Тэгээ уран дүрсийн гормойгоор тэр хотел 90 хүн мулгай хүн суглэрс нэг болж хотел тэр юм домтай арсан арсаанууд цуглараад байна. Тэм урдч байн урдхал элдв мохан хүнэ буйин буй махотэй салдаг саваанууд өвс хавснаа иши захнууд базууж байн цөрмөө мэх базууж байн гонёр гохрээ өвдхөөж байн мөгөөр я хавсж янжинуулж байн өвснүүд гээл да тэр л ухна урдхалд л гээл урдаж явсхасан гар бол гэсэн да буйин гээл шинэ болгоно л боллоо их оюу байдаг
тэгэд өөрөө энэ Эж айнчлгын талар нүтгтэ авашаад энэ хүнэ ухаарш, голуурш, уран дүшөөр гэд явуулаад ямар өвлөө сагтах, зунээр сагтах удахуулаад хүндэ явуулд энэ талар та нар энэ бурят наадны хэр сочилгоор бахал эгэл түрүү. Тэ бүй мэдэжэн бахал дарханы талар баха юм хэдэг, ух улуд зонэ массаж хэж гараа өмшилдэг юм алин сагтах өрдөгшөмтэй гэж бачаа тийм асууд байх юм байна л да. Бамын модонч дарахаар хэж байх, төмөрөнч дарахаар хэж байх, ол хаша амчилж байх.
Тэ бүх хүн бүгдэд бурханы бүлгээр тийм ижисэж өгдөн юм да. Тэгээд хүн бүгд өөр 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 ингээ аргаар тренинг аргална гэж ял да. тэрэгэрийн поилд бут болно гэдэг л
хэлдэг.
Эдлэн гэх юм уу да. Тэгэхээр төмөр дархлахад ба хэрэгтэй хүнд илүү төмөрөөр дарха хүнээс ашхад тэр бөөгөө зөвсгүүдээг илдэв юм нэ гал төмөр унаанууд ээ зөвсг илдэв юм дархлах тийм юм хөөе дархлах гэж хийгээд өнөөс нь баал дархлаа гэж хийгээд тэрний гадуур модон гэр барилга гэх юм уу баал хаваад л цаад л чижигээд хүнд туухж хүнээ бий барьсаа тэрэл хотел мяхс өрмө хүнээ яхаг ууныг эрмдэг тэмдэг гэх юм го юм юм шалтгах юм бол толж тийз хүд их л нэг буян л да. Хүний хүний зовлон том болдолход хүнд тийм бурхан өгөн гэх юм да. Хүнээ бурад хүнд бурхан бүхий юм өгнө гэж хэлэхээр л да. Хэлэн хэлээд эгэн төрөн бурханы хэлэн гэж юм нэ бурад хэлэн гэж юм нэ мөний бодлогоор болвол бурханы өгөн эгэлд их бэлэг гэж хэлэхээр байна. Тэгэхээр тэрийг ялдарч яаж болохгүй байна тийм. Бурад хэлэн дээрэл нэн төрөн хүн бурхандаа мөргөхлөөр бол бурханыгаар ордог гэж бурад хэлэн дээрэл мөргөх байна гэм да. Гуйха барих хат тэгэхээр тэр юм нэ тэр талаараа эгэ сэнтэ мөнөөгөр ханад үзэхэд юм нэ хэлэн мэдэх бурадуд нь өсөнчих болж байна гэж яг мөн өөлийн үед суглаанууд дээр юу нэр хэлцэн гэх юм да тэмдэг бүтэнд баг нэг тэр интернет талын фейсбુક юу вайбер юу юм зөвөр умчхад л хэлмнээ гэсэл хэлм тухай ял их асуудалнууд гарна гэх юм да. Тэгэхээр мөнөө цагаа бодод үзэхэд л цагаа ирэхээр юмгүй ном самаа сахан хангавар л хургуулд хурнувд сэсэрлэгт явнувд хургуулд хурнувд бүхэн юмнэ номоор болно тэгэхлээрэ номоо яор гэсэн юм хуу зүб гэсэн толгодох хүн болгон байнад тийм хүн бүгд юм чиис номоо яор нэ зүб гэж тол а мөний ханад үзэхэд зарим юмдын тэр буруу гоо гэж би ханав энэ байхлаараа урд ид тууд хасага бурхны заяахан зашаан зашаага талаар гэрэл хэлгдэхмээр байх байгаагүй гэж бурхны ихлээр бурхны яор энэ ихлээр зүб гэж үг хэлэн үгсөө өмнө ихлээн зугалан зугаас өмнө бүхий хооронд хэлцээсэн төрөл хэрлэн цөмнө бурхан байх ёо таа гэж бурхан үгэ байхлаар тэр нь юм болно гэх юм да гээд хэлэх ордоор гээд орцлоос хэлэх бол дух гэсэн амин халуун амин халуун амин тав байхлаараа хэлмнээ хөгжиж жоход гэж халуун байх юм да. Тэгээл тэрний тэр талаараа тэрмнээ заха хуу гуримтэй ном оруулаад ном цоо болгоод хуу гуримтэй ёотой хуу бүхий хорон болгоод зарим зарим юм хэн тэр ард ардээ уг угаа илдэв гэхэн юм хэн таалуулж чадам нэ. Трендин ихэр внимание барьцалах явуулж ийг л да тодорхойлох. Тэгэхэд өмнө тэр халуун аминийн яас нэг үг анахаар байна. Тэгээд л тэр дух үгээ болохоор хүн эхлэн мохног гээгдэн гээлдэ. Миний шир бодоод зөвхөн бүхий хэлгэж хэмдэ. Дэлхийн гурван урд нь хаа зугаалд гэсэн байнг гэж маний түүхэн юугаар загс байгаа л да. Урд нь дэлхийн гурван загаан дээр натрих китах вариатай байх шиг юм. Тэрмнээ болвол том зөвч бай юм байна гэж анахаар байна. Юунд үхэд нэг гидний хүнээ сэтгэл нөгөө гидний хүнээ ухаан гурвч гидний хүнээ хэлэн унд юм да. Тэгэхээр бол нөгөө дөрөн болоод үзэх бол нэг гидний өнгөрөн цаг нөгөө чиний мөнөөний цаг нөгөө чимний ирээдүйн цаг гэдэг юм нэ хуу холбоо тавихлаараа хүнээ сэтгэл хашаа байна. Сэтгэл зүгөө бурхны бурхтай хүнээ ухааны хөдөлгөхөд бурхт яа хөдөлгөх бурхны өгтэй байх тийгэл хуу юм нэ хэлэн дээр яг нэг юм да. Хэлнээ өгнүү цомнээ тэрмнэл бүхий холбоомны нэг болохлороо тийм байх ёо гэж би ханахаар байна.
Тэгээд энэ алин тал харахад таны олон юм талан бүлэгтэй их талан бүлэгтэй хүмүүс байна хамтдаа. Өөрөөр шүлэгш зошоож хэлж байха дуурт дуулж байха Это мөнөө энэ Viber гээд хот их хэлжэрэмт трэнцөх хада уран дүшийн бүлэг бүлэг мөцө таны харнав тэгээд ваш бүлэг бүш чинь хартаа гэж. Тэгээд энэ ийм гоё газраар аянчилж явхадаар энэ досоого төр хэн сэтгэлээ мэдэрлээ гаргажл танад шүлгүүдийн мөндөлөлгшл байгаа ятаа байхад гэж.
Өдөр цаа гэж лаваад үзэх бол бурят хүнээ том бурят сэтгэлтэй бурят хүнээ болоход ганц номын яхор үс бурят хүнээ яхор яо занцлаа гэлдэ. Тэм хүмүүжүлэгдэн хэмгүү хүнээ сэчгэлээ юм байх ёотой гэж би ханалууда. Бурят хүн харанаа гэдэл. Сүлэгс болгох, дууш болгох, харанаас дуулал садах, сүлэгс садах тэм байх ёотой л да гэд. Тэгэхээр бид номоо яхаар үзэхлөөр энэмнээ энэ ийж болох кэ, тийж болох кэ гэд олон гурмуутаа гэд нэг хагд сонзонгар болноб да. Тэрмдээ мөнөөгөө нэг сэркл комплекс гэх юм да. Тийм юмдөө тоож би болж байгаа нэг удаа гэж анаах зангаар болгосон юм байна. Тэрмнээ тэрийн хоорондоо зүв бүсэлгэмд юм нэ хөх хэрэгтэй хэ ятав да. Чичигэ тэрний гадуур мин өөрийн хэлэн өөрөө хүн гэдэл баян цэцгэлтэй, тэнүүн цэцгэлтэй, хурдан ухаатай гэдэл хэлэн хурдан зөөлөн өгнүүдтэй гэд байхлаараа миний ханахад тэр ямар гэж ханав. Ямар гэх юм да.
Сэтгэл хөдлөгөөг л яг өөрөнгө дураар гаргана
гэж байна. Дурлах тал бүр харахана хүн хөдлөх ёо тэй шүлгэлэх бор тийм тэрмээ бурхан аг хүм бэлэг юм да. Бид миний ханахад л тренинг хэрэглэхдэр хэрэглэл шатах яа болж байгааг өгдөг гэж ханаха сангаар
байна. А тийгэд тантай гээд харилцаж байхад зугаарж байхад ордорш бүлэг брадарш бүлэг хот нэг шүлгээр юм хэлж явах шиг байдаг.
Тийм шүлг гэж юм яла ямар юм юм да юм гэрхэх юм. Миний ханад үзэхэдгээ л талд явж байхлаар л ингээд дэлхийн юм харж үзэж явахлаар тэр л мань нөтг нөтгаараа явахлаараа гээд баягалын хайхан гээд л хот шүүдээс дахуулаад явна. Үлд баянчдээ дахуулаад явхад гээд тэр баа нэг тэдэнтий хөөрлөнд хэм. Тэдэсний өөдөнгөө юм хөрнө. Чи өөрөнгөө юм хөрнө чигээд хоорондоо ял их үгүүгийн андалдаан болно чиглэрэ тэр тэдэнэгээ үг баа мэдх юм нэг юм баялаг биндээ шингэн өөрөнд чи хуваалцан сэжиж явхдаа тэр өшөө энэ хайхан баягалын игээ тэнхээ оргигээ садал авс явхлаар тэр л хуу бий болж байгшил. Тэр юм чинь ордоор хэл бол брэдара юм гэх юм бид тэ. Ордоор хэл бол дохны нэгээс үндэх юм тийм бүх тэрмнэ. Тэгэхээр ба тэрийн тухай мэнэ мань явдал тухай мань яв харгы тухай элдв усрнууд тухай мэнэ мэл замян үе самбуу юм нэ манай нэтгэ. Ял элдв гоё шүлгүү хий биш юм байх юм да. Тэд мөтийн өмчөр бүсэж бай энэ тэр туурчдын туурчсг харгы тэн танилцаж байхад их л хүн бүгдд хэрэгтэй өлүү бүсэл байх байх гэж хандах байна бэ.
Яваа. Түгэн өмчөр үгэт та мандаг.
Яваан газар тал тий. Яваан газарта энэ тэр гингээгээр л бүхний нүдэг хайхан гэмдэ хүн бүгдийн нүдэг хайхан яваан газарта гисгэл хэн уул цан хүнээ сэтгэл хайхан байх тийгэл тренинг тэр хүнээ тэр талын барж тэр талын хар сэнжилж явхад их л гоё тий. Хаанд явхад л өргөөс үдэндээ миний харан үлгэрээ өрөнгөш айлгыз ядным сэлгээ бурятта суудгаран Селен таларшне алхылын жабыным. Болог нюдындыш байгыл нуре, Тонголог гүн намин урсхал, Омог дуындыш морин хуре, Домог элинцэгэш гэгэн дурсхал. Гэх мүтэн өгнүүд өөдөл гарч байх юм л да, тэр хоёр өгнүүд. Тэгэхээр эмэл зомби чимнэ ял олон өгнүүд энэ шүлгсүүл цогөө манай харгад зориулж ял биш юм байна. Тэрээр ингл орц хэлэн дээр тренинг хэрэгсэлхэж болох бурайч хэлэн дээр хэрэгсэлхэж болохоор байна шээ тэгээд ба тайгын гүвэн гэж ял их юм бих юм да.
Шүлэг.
Тэгэхээр нэг дэхэн Америкт яваад Америкийн голвод тадад байгаа юм да. Хамтэрмнээ Северн Калифорни болно. Северн Калифорнид тэр ба тайрын гэх юм го бүх юм байгалийн хамгаалалгын талаар нэг тийм проект да рамбайн проект тэгээд тэр хавадал цаад обмен опытом дээр яваа тийм финальны частнинг Америкт болох юм байна гээ л да. тихлэри тэнд ял олон Элдэв национальный паркнууд цогоор явж Элдэв тийм амралтын газар нуудтайгаар парк зоогонд гэхмүүтийн газар нуудтайгаар хургуул хургаал гарнав та. Хашингаад Америкт нэмнэх хөдөлнөв ягаад гэдэмнэ хэгдэнэ үеийн захны татагдэнэ ямар зон хөдөлнө хашингаад тэд зон тэрэндээ ус гээд хандна гэхмүүтийн өдөнгөө байхан байгаал гэхмүүтийн хуу юм тэр улс хоорондын жих төвсөө янав та узнувд узовд гээл да. Тэгэх ихлээрэл хүн бүгд тэд зон өдөн чи өхөрнө бид олон хэшээлнүүд болон трендэн хаваад олцнувд чи ихлээрэл бид өдөнгөө баа талын хөрнөвд өдөнгөө хана хайр хэн зомби бид хайсангаад ямар соёлтой ямар байдалтай зомби бид гэхмүүдийн юм их хөрхлөрөө манай нэг зугаалх их юм нэ дэлхэ дээр мэддэх юм нэ байгаль далайн нэх юм да. Ихлээрэл байгаль далайн иргэд байхан мурад удавд гэдэл бид тэрийн тухайга хөрнөвд бүхий бүрээд тухай ганц аз хаамын тухайга биш бүхий бүрээд ямар занцалтай бивд ямар явтай бивд ягаад хана айхи захтай бивд хайсангаад ямар зашаа завртэй бивд гэхмүүтэн юм хэл гэдэл ямар бурхтай бивд гэх хэйслэдэл тэд мөд тангилаад хуу хөрнөвд хэ тэгэхээр нэг зон өөрийн темтэйг ил да хүм бүгд байна тэгэл тэрийн тухай хөрс байгаад нэг тэнд Баатар улс хоорондын их төвөө юм та маний нэг академи наог зангар гээл да. Международный центр охраны дикой природы имени Дэвида Броуэра гэдэг байна. Тэрийн цо тийм хөрөлдөн бол их суглаангүй. Тэгээд л тэнд болоод хөх хөрнөлдөд хөрнө. Миний баа би баа хөрх вэ юм бэ? Бурад дэглдэе юм уу хөө гэдэл. Тэгээд бурад хөрн дээр хөрх үсэ бурад хөрн дээр хөрх бол энэ байл түгэй хөрсөл бай хар юм автаа. Тэндээ орд хөрн дээр хэлэх юм чих уу. Тэгээд трендэс нь тэр орсол зөх хүм байх юм. За тийгэд намд 90 гэхлээр ингл миний хэрхэ сагам 90 гэхдээ микрофон бариулахад ингл гинт үсрэл бахартаад л
юм амартч
юм. Хүү юм амартч юм. Хэрхэ юм бэ? Юу хэлэх юм бэ гэвэл чиш бра их хэсийн аюугүй байдалд ороод л эсхэптэр чигээс энэ дэ хүү тэрийн горонд бол нэг ахм хэрэл өргс хэлхэм нэг юм бол бүхий юу гэл на өрөнгөө настрой гээ л да буе тэгээд трендэж болгоод нэг алхам мөрөг сах гэдэг хана хашивда мэлцэн буй байгаа юм өгнөд мэлцэн бян дэ чин манда зориулахын өгнөд юм байм байгаа та тэр орд хэлм дээр орсуулаа те тэгэлэрэ тэр грохочущий город ты слышишь шаги я твой гость сын могучий и гордый тайги я пришел к белокаменным стенам твоим Из далеких безбрежных просторов оттуда, Где мункус ордыка гордо высится чудо, Где веками покой нерушимо храним. Я стою пред тобою обветренно лицей, Сын тайги, испытавший стужу и зной. Моих жилах в крови летний жар и снега, В моем сердце родная моя санагагать. Тэр оршуулах хүмүүс ял гоёр тэрийн юм л англи хэлэн дээр л оршуулж байгаа юм би та. Тэр их олон аудиториум нэ тэр аудиториум нэ мин студентүүд ган тойотод биш одоо тэр эрдэмтэд юмдүүд эрдэм янз энэ тэр хүн манд хэлнэ тийм тийм эрдэмтэд байна юм хүн 300 гаад гарын хүн хуу хуу эрдэмтэд хуу нэг юу те нэртэй зэрэгтэй гээл тэгээл тэндээ хэн тэрийн хэм болж бахартаа юмгүй яга юм би та тэгээл заах тэр тийм юм дөрөөд тэгээд энэ сөлгөө хөлөл тэр мнийл их л гоёор орсуулааны юм бид да тэгээд авяаг байвал цаалан бор хуу шахнаад байсаа тэгээд тэр юм нэг тийс хуу тавигдаад л хөлөх юм ээ хуу хөлээд өсөө өлүү хөлээд болоо болоо тэр орсуулах юм сахамны өнгөрсөв гэж байгаа л регламент дүүрсв гэж байгаа дандаа халуутай юм зөвнөөс байгаар гэдэг нэг өсөө нэг минут эхэлчихв хөдөө үгөө гэж байгаа л саашаа тийж байгаа юм зөв тийм хоёрын усрнууд болоон чи яала тэг олон юм усрнууд болоо юм авдаа чигээд л мэл зам яны юм нэг би ханагс юм уу энэ л их л юм хэ нүтгэга зони үргэх үргэж нүтга үргэж нүтг зондо зориул нүтг занага хэрэгсэл гэж явахын Ял гоё өгнө хэв сайн байналаа сүлгүүд. Тэгэхээр бахал мөнөө сагта
харамжтай.
Тийм тэр тэрэгэр хэрэгсэл хэсгээ зонууд хэлэх вэ нү залуушуулд гэх юм уу.
Унчигтээ
сэжилдэг тий хэрэг болох харгын хүүний харгын утаг юм да. Тийшэл хэлэхээр.
А би хэлхий ханав танда энэ аянчлагын чажил болох ямар шажилд хүн өрөнгөө бүлікті таланты мұны бұрат қопса, хиер сүшқыда бұрат дүгілемдот, бұрат малғығамдот, бұра қарашке қозуғат, қатыршы бағат сашатылы, ханыр танылсығыт хиершін күхілнатыры, абаза қарашке тез ұқшығы ұшатқетіне ханымғат хүнтекі, дегет оғы қатыршы, олышта бұжы хүндәне да қола деп құда егіжі шулық доғарас, шақ екті зуғану дейі, олын тұхын Егет япхада ял хырктел хылы өзө тога тулат тулго сежилде дегерле япхада ихыл хаңылдагы хыбынып Егет
айырла
Александр Николаевич танда би бахал иш хыл хыбынып жоро морне жоло баржа хатыр шхере хазар баржа Егетла олын зоне одымырша тымын зоне түру ютык орненго има байгалете яхзанчылты ярыт зоненго үндіхін бұры атқылые егіжі ұртқол жыпып, хуне ятыл әні худығын шуғынды шынгежі, емі еха бойынты бұрғынты ажылқы жияп ходатыны, танда еха байрей құрғот, сашырда ажылдатыны еха амжылты құсқы бәніп.
Тоқтық олтығы, ахуры, 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 байырла.
Сен мұны өні барылғышын ажылғатыны хатыл жыны радиода сұрады бәйінді құлсыл ғойғал ұшу. Ихыр бағыл тоқыны бен ехтегір ұшуат барылғы яқытта ғышы.
За.
Әнді. За байырты.
За байырты.
Нудың салхи. Ветер странствий.